halkani waa washington laantaabka soomaaliga ee v o a oo si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid afimida geeska afrika iyo barta internetka ee v o somaly com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12-ka diisembar. idaacadda waxaa idin daadahaynaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Xuseen Barnaani.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca oo heshiis ka gaaray dhismaha maamulka Galmudug. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Sibriye ayaa v o a u sheegay in tabashadii Ahlusunna la xalliyay oo xildhibaanana laga siiyey baarlamaanka la dhisi doono ee Galmudug.
arrin jibuuli ku soo dhamaaday Ahlusunna waa saxi 20 xildhibaanka laga siiyey ee Ahlusunnada Galmudug Ahlusunna, marka waa arrintaasa la isku waafaqay. insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa sabab u noqon doonaynaa idinki guul kabaaka.
waxaa kaloon idiin haynaa Soomaalida Maraykanka oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dacwadda xilka lagaga xayuubinayo ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaabka Soomaalida Britain ay maanta uga qaybgalayso doorashada muhiimka ee dalkaasi ka dhacaysa.
barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan saamaynta masiibooyinku ay ku yeeshaan dhaqaalaha ayaad maqli doontaan,
dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qareenka matalaya dowladda Gambiya ayaa ku eedeeyey dowladda Myanmar inay xasuuqday muslimiinta Rohingya ee ku nool dalkaasi. waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi in ay iska dhigatirtay gumaadka iyo kufsiga loo geystay muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkeeda. qareenkan oo lagu magacaabo Paul Reichler ayaa maxkamadda caalamiga ee Hague u sheegay in dowladda dalkaasi Myanmar ay doorbiday in ay iska dhigatirto dembiyada dhacayay maadaama oo ay ahaayeen, sida uu sheegay, kuwo muuqda oo aan la dafiri karin.
guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filaya in maanta ay ansixiyaan qodobada xilka xayuubinta ka dhanka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha ay ku eedeeyaan inuu awooddiisu ku xadgudbay, halka jamhuurigana ay cambaareeyeen hannaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ay ka dambeyso aan caddayn ujeedada laga leeyahay. guddiga ayaa habeenkii Arbacadii ka dooday qodobada uu madaxweyne Trump ku eedeynaya inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa isaga oo dowlado shisheeye oo Ukraine u adeegsaday inay farageliso doorashada 2020-ka iyo in uu markaasi hortaagay baaritaanka ay Kongareesku ku sameeyeen arrimahan. dooda ayaa la filayaa inay maanta sii socoto ka hor inta uusan guddigu u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada iyo in kale. madaxweyne Trump waxa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey iyo in uu wax khalad ah uu sameeyey, waxaana uu sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay ahaayeen kuwa aan wax dhib ah ku jirin.
dowladda New Zealand ayaa sheegtay inay shaqaalaha gurmadka u direyso jasiiradda White Island maalinta beri oo Jimco ah. shaqaalahan ayaa soo saari doona meydadka dadkii ku dhintay fulkaanihii ka qarxay Isniintii. dadka dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay 8 qof. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in sababta loo hakiyay shaqaalaha gurmadku ay ahayd iyada oo weli uu fulkaanuhu u muuqday mid mar labaad qarxi doona. sidoo kale waxaa hawada haystay qiiqa sunta ah ee ka dhashay qaraxa fulkaanaha.
codbixiyaasha Britain ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorasho lasoo hormariyey oo la doonayo in ay keento qaraar muddo dheer la sugayay oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ololihiisa diiradda ku saaray dadaallo la xiriira dhaqangelinta ka bixidda Britain ee midooda Yurub, waxaana uu sheegay in xisbigiisa oo ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka ay u ogolaan doonto inay soo gabagabeeyaan heshiiska ka bixidda midooda Yurub January 1st. hogaamiyaha xisbiga Labourka Jeremy Corbyn oo la tartamay Boris Johnson ayaa isaguna qaba in afti kale ay qaadaan dadka reer Britain haddii uu ku guuleysto doorashada xisbigiisa. waxa uu sheegay in Britain ay qaban doonto afti kale oo dadka lagu weydiinayo in weli ay doonayaan inay ka baxaan midooda Yurub ama ay ku sii nagaadaan. ra-yi ururin la sameeyey ka hor doorashada maanta ayaa muujinaysa in xisbiga Boris Johnson ee Conservativeka uu ku horeeyo, balse maalmihii ugu dambeeyey ayaa ololaha waxa uu muuqday mid si weyn laisugu soo dhowaanayo.
halkan dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa maanta sheegay inay heshiis ka gaadheen khilaafkii ku aadanaa dhismaha maamulka galmudug. war-saxaafadeed ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ahlusunna 20 xildhibaan laga siiyey baarlamaanka uu yeelan doono maamulka galmudug. dowladda maraykanka ayaa soo dhoweysay heshiiskan. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo ku sugan duusamareed qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ahlusunna ay kula heshiiyeen in la siiyo 20 xildhibaan oo kamida 89 xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee loo madlan yahay soo xiliskiisa. sheekh maxamed shaakir cali xasan qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayuu ku aqbalay heshiiska islamarkaana ay diyaar u yihiin meelmarinta heshiiska. dhinaca kale qoraal uu soo saaray safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya Donald Yamamoto ayuu ku soo dhaweeyey heshiiska dowladda iyo ahlusunna. waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay dagaaladan lagu xaqiijinayo hirgelinta nabadda iyo xasiloonida soomaaliya. guddoomiyaha guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug cabdinaasir deele oo v o a la hadlayay ayaa sheegay in heshiiskan uu dhabaha u xaaraya dhismaha galmudug loo wada dan yahay oo ay ka wada muuqdaan bulshada wada degan deegaanada dowlad goboleedka galmudug.
in la wada hadlo in maaragtay laga heshiiyo wax walba oo khilaaf oo jira, kadibna maamul loo wada dan yahay oo qof kasta oo ummadda galmudug kamid ah iska dhexaadi karo. marka tallaabada hadda hata waxaa waaye in baarlamaankii iyo dowladdii galmudug dib loo wada dhiso ayadoo lasoo waafaqsan yahay heshiiskuna lagu wareeyahay meesha lajoogaheshiiskuyahaymeeshawasaaraheshiiskuwasiir
wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah islamarkaana dhinacyadu ay ku wada gaareen degmada dhuusamareed ee gobolka galgadood. inkastoo heshiiskan uu soo maray marxalado kala duwan oo hakad geliya dhismihii dowlad goboleedka galmudug, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid ka duwan heshiisyadii horay u dhexmaray ahlusunna iyo dowladda. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, afar waaqo.
aada buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq. sida aad maqlayseen warbixintaasina ku jirta, wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sibriye ayaa sheegay in iyaga iyo ururka ahlusunna waljamaaca ku heshiiyeen in baarlamaanka galmudug loo dhisayo xubno ilaa iyo 20 xildhibaana laga siiyo ahlusunna oo si miisaaman qaabeeleedna ku dhisan loogu qaybiyo xildhibaanadaasi. falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka dhuusamareeb ku wareysatay wasiirka arrimaha gudaha iyadoo ugu horrin weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo heshiiska ay maanta gaareen iyaga iyo ururka ahlusunna waljamaaca.
muddo lagu guda jiray in la xaliyo qabashadaasoo ahayd in xildhibaano ayaga u daaro laga siiyo golaha wakiilada galmudug oo hadda dhismaayo muddoy jiitantay runtii, laakiin ilaahay mahadiha ka gaarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada ahaa arrintii guulay kusoo dhamaaday. waxaa lasu waafaqay 20 xildhibaanka laga siiyo golaha wakiilada galmudug waxbashada. arrinkuna waa arrin cuskan. heshiiskii jabuuti dareen ka yimid oo ah midowgii ay sameeyeen galmudugtii hore iyo ahlusunna waljamaaca inuso shaqeyn, marka waa arrinkaasa laisku waafaqay. insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa in sabab u noqon doono inaa ciidankii guul ka dhaafta dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo hadda ka hadlayay.
heshiis horaa jiray oo ahlusunna xubna siinayay, mar aad ka hadlayseen sababta heshiiskaasi uu shaqeyn waayeen waxay ahayd in aadan aqoonin in aanay jirin qaab kuraastii beelaha loo siin karaa ahlusunna. sidee hadda qaab ugu hesheen aad ahlusunna u siisaan 20 xildhibaan? ma beelahay ka imaanayaan mise ahlusunna la imaanayso oo ciday rabta keensanaysa? see loo maareynayaa
ahlusunna ka imaanayaan xildhibaanada ayagaa magacaabaya, laakiin si miisaaman oo aan luminay miisaanka beelaha galmudug wax u qaybsadeen heshiisii galmudug 2015 sida casagiyaa la raacayaa. beel kursi ugu darnaayana ma jirto, beel kursi ka duwaayana ma jirto.
muddo xanibnaa maamulo samaynta galmudug khilaafyo kala duwan oo marba heer gaarayay ayay u xayiraayeen. hadda halkee halkan uga dhaqaaqaysaa? maxay tahay tallaabada xigta mar haddii heshiis aada gaarteen ahlusunna?
horta in muddo hadda process ku taagnaa arrimahan hadda aan heshiiska ka gaarnaayo, laakiin barnaamijkii iyo dadkii qaban lahaa iyo jadwalkiisii iyo wixii oo dhan waa diyaar. Maantala waxaan bilownay inaan ka shaqeyno sida hore aan la socon lahaa. wax ka dhiman oo processkaasi sugaayo oo aan ahayn heshiiskaasi hore inaba jirin. marka sidaas awgeed waa dhaqaaqaynaa. waxa aan ku heshiinay ahli sunnada in lamar gareeya noo go-an. haddii aan la yidhaahdo markaa inaan odayaashii iyo socodidii xildhibaanada iyo doorashooyinkii ka dambeeyey oo doorashada madaxda baarlamaanka galmudug iyo doorashada galmudug ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka intaasaan gelaynaa toos.
waxaa jirta in meelo kala duwan oo maamul goboleedyo hadda galmudug ka horreeyo kale la sheegay in cilada ay ka yimaadeen hanaankoodii doorashada. jubbaland waxay dowladdu sheegtay inaanay aqoonsanayn. koonfur galbeed waxaa dowladda lagu eedeeyey inay gacan maroojisay. maxaa laga filan karaa inay dowladdu hadda ay ku wajahdo galmudug?
falastiin waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga ama wasaarad ahaan ama xukuumad ahaan inteena mas-uuliinta oo meeshaan joogta iyo madaxda naga sareysaba waxaan go-aan ku qabnaa nagana go-an galmudug beer waxay xaq leedahay inaan hesho, sariixa waxay xaq leedahay inaan helo, degaankaanina uu helo, dowlad ay u dhan yihiin oo ay wadaleen yihiin oo baahida ay u qabaan ama amni ama maamul ama horumar damaanad qaada. taasina kuma imaan karto in si aan cadaalad ahayn marka horeba wax lagu adeego. anagoo taas ku baraarugsan waxaan rabnaa inaan xaqiijino waxa galmudug ka dhaca marka inay noqdaan waxa galmudug ay aqbalsan yihiin insha allah.
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdi maxamed sibriye isagoo dhuusamo reeb jooga ayuu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dalka britain waxaa maanta ka bilowday doorasho xasaasi ah oo saameyn ku yeelan doonta mustaqbalka dalkaasi. in ka badan 650 xarumood ayay dadku codadkooda ka dhiibanayaan. dadka codadka dhiibanaya waxaa ka mid ah soomaalida britain. wariyaha v o a da london ridwaan xaaji ayaa haddaba khadka si toosa ugu jira. ridwaan, bal faahfaahin naga sii doorashada si u socoto.
xuseen, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. doorashada saaka toddobadii aroornimo ayay ka bilaabatay guud ahaan dalkan britain, waxaana la arkayay dadka oo si xaddhaaf ah safaf dhaadheer ugu jira guud ahaan marka la eego dalkan britain. dadku waxa ay dooranayaan baarlamaanka, waxaana moodaa in doorashada si siman ay dadku isugu soo baxeen oo ay safaf ugu jiraan sanaadiiqda codbixinta marka laga hadlayo gobollada England, Wales, Scotland iyo waqooyiga Ireland. tobanka habeennimo ayaa lasoo xiri doonaa sanaadiiqda codbixinta, waxaana la filayaa natiijada in lasoo saari doono saacadaha hore ee maalinta jimcaha. waxaa la socotaa in doorashadan ay tahay doorasho taariikhi ah marka la eego xilliga qaboobaha ee doorashadan ay kusoo beegmayso waxa ugu dambeysay sanadkii 1974. in doorasho noocan oo kale la qabto bisha December oo dadku ay u diyaar garoobaan ciiddooda Christmaskana waxa ugu dambeysay muddo laga jooga hadda 100 sannadood. marka waa maalin runtii qabow fara badan iyo roobab ay da-ayaan meelo fara badan iyo xaafado fara badan oo xataa ka mid ah London waxaa adkaatay in dadku ay socdaan maadaama biyuhu ay fadhiyaan. waxaa kaloo iyana guud ahaan la arkayay hogaamiyaasha waaweyn ee axsaabta siyaasadda oo iyana codadkooda dhiibanaya. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codkiisa ka dhiibtay bartamaha magaalada tan London. Jeremy Corbyn, hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha, ayaa isna xaafadiisa ku taala waqooyiga London la arkayay isagoo codka ka dhiibanaya. Joe Swinson oo Liberal Democratka hogaamiya iyo Nicola Sturgeon oo iyana hogaamisa xisbiga SNP ayaa iyana Glasgow codadkooda ka dhiibtay. marka guud ahaan waxaad moodaa inay tahay doorasho ay ka qayb galayaan ama ay isdiiwaan geliyeen 64 milyan oo qof oo codadkooda ka dhiibanaya 40,000 oo sanaadiiqda cod bixinta soomaalida laftirkeeda runtii maanta aada iyo aada ayay uga qaybgalayaan doorashooyinka. Qaar fara badan oo iyaga ka mid ah ayaana khadadka taleefonka kula xiriiray iyagoo ii sheegay in codadkooda ay dhiibteen.
Magacaygu waa Yaanle Xuseen Cabdi, waxaan deganahay magaalada London. Waxaan ka codeeyey xaafada Infield oo aan deganahay hadeer. Waxaanan u codeeyey gabar la yidhaahdo Faidal Kral oo ka tirsan xisbiga Laborka. Codeynta qayb ka mida waxaa dadku qaar ay ku bixinayeen maxaa la yidhaahdaa boostada, qaarna waxay u galayeen safaf dhaadheer. Marka waxaan ka mid noqday dadka codeeya sanadkan. Sababta aan xisbigan ugu codeeyey Laborka waxay tahay xisbiga Laborka waa xisbi inta badan gacan siiya dadka soo galootiga ah iyo dadka shaqaalaha ah.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Macalin Maxamuud oo lagu naanaysa Cabdiqaadir Professore. Waxaan ku sugnahay koonfurta magaalada London, waxaana ka codeeyey Brixton. Sababta waxaan u codeeyey Labour, sababta ugu codeeyeyna waxay tahay saan ognahay Conservativeka ninka hogaamiya Boris Johnson waa nin dhowr jeer Islaamka wax ka sheegay, especially dumarkeena oo ku tilmaamay letterbox amaba geedka lagu rito boostada ayuu ku tilmaamay dhowr jeer. Xisbigiisana waxaa lagu eedeeyaa goor walba in islamofobia ama islaabka ay necabyihiin. Saasaana igu wacan inaa ugu codeey Soomaalidana waxaan kulli ka codsan lahaa inay codeeyaan Laborka.
Magacaygu waa Xaliima Aadan Koronto, waxaan deganahay xaafada Camden, North London. Waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan codeeyey codkaygiina aan dhiibtay saaka aroornimadii faylkan qofkii ugu horreysay aan ahaa. Farxad weyn bay ii tahay marka ugu horeysa. Marka labaad, waxaan u codeeyey xisbiga Laborka. Sababtaan ugu codeeyeyna waxa ay tahay maadaama caafimaadkii la yiri wuxuu noqon doonaa private, annaga haddii la yidhaahdo caafimaadka private uu noqonaa waa meesha keliya ugu weyn ee layska weeraro caafimaadka Allaha noo siyaadiyo, mana awoodno in aan private ahaan nalogaga qaata lacagtii. Riisanka ugu weyn oon u codeeyna waa kaas.
Marka Xuseen, runtii waxaa kaloo yana jira Soomaali qaarkood inkastoo aanay tiro badnayn oo codadkooda siiyey xisbiyada Liberal Democratka iyo xisbiga Conservativeka ee hadda talada dalka haya doorashadana aada moodid inay xilligan ilaa iyo hadda saadaasha marka la eego ay ku horeeyaan. Marka waa doorasho runtii ka dhalatay qalalaasaha xoogga faraha badan ee ka dhashay qorshaha Britain ay doonayso inay kaga baxdo midowga Yurub iyo guud ahaan adeegyada aasaasiga ee dalkan oo hogaamiyaashu ay ku loolamayaan sidii ay horumar uga samayn lahaayeen oo inta badan waxyaabaha dadku ay tabanayaan loo xallin lahaa.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o ed ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo si toosa khadka telefoonka ugu jira. Kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddiga garsoorka ee aqalka hoose kongareska Mareykanka ayaa maanta la filayay inuu cod u qaado labo qodob oo loo cuskan doono dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xubnaha aqalka hoosena la filayo inay cod u qaadaan qodobadaasi toddobaadka dambe. Dhinaca kale, Soomaalida ku dhaqan Minnesota ayaa aragtiyo kala gedisan ka bixiyey dacwadda xilka xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Trump. Maxamuud Mascade ayaa arrimahani inoo faahfaahinaya.
xubnaha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa toddobaadkan si rasmi ah u soo saaray labo qodob oo loo cuskan doono eedaha xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dimuquraadiyiintu waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu ishortaagay kongareska Mareykanka si ay u baaraan cadaadis uu saaray Ukrain oo uu ku cadaadiyey inay gacanna ka siiso inay baaraan Joe Biden oo ah musharax kula loolami kara doorashada sanadka 2020. ra-yi ururinno la sameeyey ayaa muujinaya in qorshaha xilka xayuubinta ay dadka Mareykanku ku kala qaybsan yihiin. Soomaalida degan dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolkan Minnesota oo intooda badan taageersan xisbiga dimuquraadiga, ayaa iyagu u eg kuwa aad u danaynaya in xilka laga xayuubiyo Donald Trump, maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne keenay cadaadis adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ay Soomaalidu ku jirto.
impeachment-ga ama eedeynta lagu soo ooga madaxweyne Trump ee ku soo ogay xisbiga dimuqraadiga inuu yahay mid sax, waayo xisbiga dimuqraadiga waxay difaacayaan dastuurka dalka Mareykanka oo ah in sharciga dalka Mareykanka uu ka sarreeyo wax kasta. taas waxay keenaysaa marka in ay mar walba ay dimuqraadigu u taagayaan inay sharciga difaacaan. madaxweyne Trump historigiisa hore markuu ahaa musharaxana waa sameeyey inuu dalbaday in wadamo ajaanib ee dalka ay ku sameeyaan faragelin doorashada soo socota, haddana mar labaad uu sameeyey. marka labada qodob oo lagu sameeyey Maxamuud, labadaba waxaan qabaa aniga inay sax yihiin.
dhinaca kale waxaa jira Soomaali badan oo taageersan afkaarta xisbiga jamhuuriga, kuwaasi uu kasoo horjeeda in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump, una arka tallaabada dimuquraadigu inay tahay mid bulshada Mareykanka kala fogeynaysa.
Madaxweynuhuna dee maaha xilka waa ka qaadaynaa, lagama qaadi karo. Madaxweyne Trumpna waa nin runtii la doortay, in ka badan 60 million oo Mareykan ayaa dooratay. Marka maaha dimuqraadigu markii la geeyo dacwadan senatka la geeyo, da ayagu minority bay ka yihiin. Runtiina dacwadoodu markii horeba intaanay senatka gaarin guldalolooyin badan bay lahayd. Taasaa waxay keenaysaa inaanay senatka ku qancin karin inay ka iibiyaan doodoodan siyaasadeed, laakiin xamaasada ku dhisan. Marka ma filayo, mana dhici karto marna in madaxweyne Trump xilka laga qaado oo arintan darteed lagaga qaado.
Labada qodob ee Trump loo haysto ayaa la filayaa in guddiga garsoorku ay cod u qaadaan, waxaana cod ku ansixin doona xubnaha aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu noqon doonaa madaxweynihii afraad ee taariikhda Mareykanka ee la dalbo xilka xayuubintiisa. Amina Haruun waa garyaqaan reer Minnesota, waxa uuna sharaxayaa sidee ayuu u wajihi doonaa aqalka sanadku.
Sanadku inooma caddaynin sidee u wajihi doonaan. Kaliya Mitch McConnell oo ah shaqsiga ugu sarreeya golaha sanadka hatan waqtiga la joogo uu bilaabi doono mar haddii dacwada lasoo gudbiyo. Laakiin waxaa la saadaalinayaa inay laba si uun mida noqon doonto, in isla markaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale, iyo in makhraatiyo horre loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu la todo baaritaan u gooni ay samayn doonaan. Labadaasi ay u badan tahay.
Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan soo diyaariyay islamarkaana uu soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada. qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sababay, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
marka koowaad labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo la yidhaahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid a daadadka, flaadiska waxaa ka mid a duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid a iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo, sida kuwa la yidhahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keeno iyo inay keymaha gubtaan oo kale. marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka yidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ku baabi'iyaa jidadka adduma, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaado, iyo sidoo kale human capital dad badan oo dhinta. dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force ee dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. midkan bini-aadinka ay ayaga iska sababaan oo environmental factorska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. Natural disaster-ka waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka ku waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaado, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost leera. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhana uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo rikaabriga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayar caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahda broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha ay soo fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahda GDP ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xooggan. Haddaba waxaa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalo inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tirabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa iyadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, iyadana overcultivation-ta iyadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay, waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kapitaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatoe ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cunayari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan. Waa sistam dheer isku xiran.
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheeda uu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegay oo serviceka iyo teknolojiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugdii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqaynaynin. Mar haddiisan shaqaynayninna waxaa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas soo gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kabitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalahan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhaahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatay. Waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada militaris lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. Sidaas ayayna samarka dhaxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad firfircoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay laifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la ganacsi ku bilowdeen. Qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magahay noqday. Waa sida xeryaha qaxootiga hoosta laga dejinaya dadkii kasoo farxay Soomaaliya. Dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa qiimaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon. Haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo, dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaargarowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Cabaas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaano government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli heeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meeshaa meelahaas kijeesta. Sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u ka geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhibay Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adli VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas hadda loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka mid ka yihiin nabaad guurka.
aada ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Gobolka Hiiraan, maxkamad ciidan ayaa maanta xukun dil iyo xukuno kale ku riday rag lagu helay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii hore ee booliiska gobolka Hiiraan. Sidoo kale xaaladda deegaanka Jawiil oo uu dagaal shalay ka dhacay waxaa warbixintan kooban beledweyne nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa xukun isugu jira dil toogasho iyo diyo dhiignoolba waxa ay ku xukuntay rag u xirnaa dilkii taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Hiiraan, gaashaan la dhexe Maxamed Mucuu Xalane oo 12 bishii Juun ee sanadkan lagu dilay deegaanka Kala Beer ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Ragga dilka lagu xukumay ayaa waxa ay kala yihiin askari ka tirsan ciidamada militariga iyo qof shacab ah oo hubeysnaa. Askariga dilka lagu xukumay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulle Dige oo darajadiisu ay ahayd kabtan ciidan ayaa maxkamaddu waxay ku sameysay darajo ka xayuubin iyo xukun dil toogasho ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa Dignol waxay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada militariga kaasoo loo haysto dhaawac uu u geystay taliye ku xigeenka saldhigga booliska baladweyne laba xidigle Bashiir Cadaane. Maxkamadda ayaa waxay sii deysay saddex qof oo kale oo ina u xirna arrinta dilka taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Hiiraan. Dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan, halkaas oo iska horimaad shalay ka dhacay uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay, waxaana xiisadda deegaanka ka dhacday ku baxay odayaal dhaqameed si ay uga hortagaan iska horimaadyo kale oo halkaa ka dhaca. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
markana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka, waxaa inala soo xusiinaya Ibraahim Xasan Danduray.
ku soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo wadnaha. Cudurada uurku jirta ayaa kuwa aad u badan. Waa ka mid ah cuduradaasi?
Cudurada waxaa ka mid ah imaan kara qabsinnada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni kara wax loo yaqaano intestinal obstruction oo u kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihii inay isdhex galaan oo kaleeto oo isxiraan oo kaleeto iyo in xidmihii dareenkii ku jiro oo kaleeto oo neerfayaashi oo kaleeto ay ka dhintaan oo loo yaqaano ilioparalytic aada u imaan kara aada u jiri kara. Waxaa kaloo imaan kara xanuuno qabsin oo loo yaqaano appendicis oo kaleeto dadka aada ugu imaan kara u badan oo u baahan mataqaana xaalad degdeg ah oo qofka qalliin loo sameynayo oo aada u baahnaanayo. Waxaa ku imaan kara cudurkan oo ku dhacay oo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada defsiidka oo kaleeto oo loo yaqaano bankreaska oo ku imaan kara infection aada ugu imaan kara aada u jiri kara. Xanuunada kale oo ku imaan kara waxaa xanuuno keliyaha oo kaleeto aada u jiri kara oo qofkii ku imaan kara keli xanuun fara badan ama uu ku imaanayo mataqaana wax loo yaqaano glomerular nephritis oo aada u keeni kara infection aada u jiri kara oo xanuunka hadda aan soo sheegayno aan ka hadlaynay rheumatic fever ko kaleeto aada u keeni kara glomerular nephritiska aada u jirin kara ama xanuuno kaloo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto aada u jiray.
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan weydiinayaa doktorka, kaada dhiigga maxaa keeno, sidee se loo daaweeyaa?
Kaada dhiigga waa cudur inta badan ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyada oo kaleeto. Jeermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano schistosomiasis hemotobium, kaasoo mataqaana biyahaas oo kale qofka qaaba cudurkaasi markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadii kusoo dhalanayso, qofku markuu biyaha galo kaleeto soo raaciso lugta ka soo gelayso xididada soo raaceyso dhiigga uu imaanaya kaad haysta halkaas uu ku sameysmayo. Inta badan cudurkaasi waxaa loo yaqaana schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaanaa. Wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta, kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korhaya, wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajayo kaleeto kaadida hore maahane, inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada u imanayo. Marka cudurkani kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagalaway oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aada uga taxadaro in qofka cudurka qabo insuun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ka in la gooyo, in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aada u yimaada. Xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraaha kaleeto aada ugu imaanayo, aada u jiro waddankeenana aada ayuu ugu badan yahay.
Kaadi dhiigga cudurkaasi la yidhaahdaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan Dr. Bidey.
Waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ee ku nool meesha harooyinka iyo webiyada ayuu aada ugu badan yahay, waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan, biyahaasoo inta badani uu ku noolaanayo maskaasi keenaya ama sababaya ee loo yaqaano schistosomiasiga oo inta badan xaaxayada ama mulaaxadoo kaleeto ee ku noolaanayo, kaasoo hadhuu inta soo baxo mataqaanaa jirka bini-aadamka galahaya oo ka soo galaya suulka oo lugta ka soo galaya xididada raacaya, marka dambeeta imanaya mataqaanaa kaadhaysta. Kaadhaysta halkaas uu ku sameynayo dhibaato uu ku sameyn karo inuu meeshii kaadhaystii dhib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaano granuloma.
Soomaalida inteeda badan wadnaha ayay ka sheegtaan, laakiin haddana waxaa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada. Ma jiraa xiriir ka dhexeeya labadaas xanuun? Hadduu jirase muxuu yahay?
doctor Bidey.
Wadnaha iyo sambabka waa laba xubnood oo muhiim weeye oo darsna ah. Bilmatal haddii sambabadoo kale jiro ay ku dhacaan oo kaleeto, cudurkan qaaxadoo kaleeto, sambabada ayay ku dhacaan, waxay u gudbi karaan xuubka wadnaha, ayuu u gudbi karaa kaasoo dhibaato uu keeni kara oo aada u imanaya. Marmar waxaa imaan kara xanuuno ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano infective endocarditis, kaasoo keeni kara mataqaana in jeermi uu kasoo baxo wadnihii oo xuubka wadnaha soo gudbo oo u yimaado mataqaana xuubkii sambabka oo kaleeto aada u imaan kara, kaasoo keeni kara inuu sameeyo wax loo yaqaano spreading of infection aada u imaan kara. Marka waa laba xubnood oo darisi weeye. Bilmatal wadnaha kale marka dhib ku dhaco kaleeto wuxuu keeni karaa inuu wadnihii culays ku yimaado oo barajarkii bato oo qiyaan badan inuu ku shubo sambabada, sambabadii qofkii ay biyo fariistaan oo kaleeto oo loo yaqaano pulmonary edema, marka qiyaanka uu ku shubo kaleeto dhib aada uga imaan kara aada u sameyn kara.
intaas aynu u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar maxamed maxamuud bidey oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo wadnaha. intaan dhigitaal mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban. Waa kan xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiiya.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. baarlamaanka soomaaliya waxaa hadda hor yaala sharciga doorashooyinka dalka. dhalinyarada soomaaliyeed oo lagu tilmaamo lafdhabarka dalka waxay ku doodaan in tiro ku filan aysan ka helin golayaasha dowladda. doorashooyinka la filayo in dhowaan ay dhacaan, suurtagal ma tahay in dhalinyaradu ay ka helaan xubno intii hore ka badan? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah canab cumar cadow iyo xasan maxamed cali, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada beledweyne ee leh hamiga siyaasadeed. waxaa hadalka ku hormaraysa canab cumar.
dhalinyarada rajo aad iyo aad uweyna qabaan ee 2022 doorashooyinka soo socda. waxaan u sababeynayaa dhalinyaradu aaday u baraarugsan yihiin. hadda xiliyadii hore ayagaa jiifay, hadda ururo bulshareed oo aada u tiro badanaa jira, dadaallo ay wadaanaa jira. dowladda hadda jirtana hadda waa halheyskeeda ugu badan waxaa waaya dhalinyarada in maxaan ku sheegaa sare loo qaado. markasta dowlad wax way ballamisaa wayna ka baxdaa oo waa rumoobayaan lama dhihi karo, laakiin dhalinyaradu waxaan u sababeynayaa ayadaa dadaal ku jirta. hadda waxaan rajaynayaa saamigii aan lahayn ka dhalinyaro ahaan haddaanaan helin xataa in wax yar un ay naga dhinaan doonaan insha allahu kariim.
canab waa maadsan tahay. xasan adiga.
anigaa kuma raacsani canab oo fikirkeedu ah inay rajo aad u weyn ay ka qabaan dhalinyarada doorashooyinka soo socda 2020 ka dhici doono geygiina soomaaliya. kari ayaan ani waxaan qabaa inaysan wixii hore loo heli jiray xataa inaysan la heli doonin. sabab u jira awood. dabcan waan garanaynaa doorashooyinkii hore usoo dhacay 16-ka ogeen 2012-ka ogeen, haddana tan ognahay ma jiro xuseen xasan dhaqane dhalinyaro iskood isku abaabishay ama nin state actoriska haddii ahaan lahayn ursho bulshay oo rayida abaabulan ama dhalinyarada u dooda xuquuqooyada. dabcan dowladda federaalk soomaaliyana hadalqabsi bay ka dhigataa dhalinyarada 700-75 dhalinyarada iyagoo u badan waa dhalinyaro. waa xasilooni iyo badbaadin lafdhabarka ummadda soomaaliyeed. dabcan waxa ay ka tahay oo keliya waa kambeyn, waa niidhis, waa hididiilo oo keliya. laakiin runtii markii golayaasha haddii la dhaho MP-da dhexdeeda, hadii la dhaho golaha wasiirada, agaasimiyaasha dowladda inta ay ka koobanta, hadii la dhaho runtii inta nagu matasho dhalinyar ahaan aad ayaan u yarnahay dhanka kale.
waa maadsantahay xasan. anaba maqlaysaa xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada kambeyn ama ololaha lagu galaa in xuquuq ay helayaan laakiin waxba looma ogolo.
doorashadu waa wax dhiman. sababtana waxaa waaya hadda dowladda hadda jirto xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre dowladii hore wax badan ay uga bedelantahay 2016 iyo 2012 wax badan aada ay uga bedelantahay. sababta waxaa waaya walow aan dhalinyarada hadda dowladda aysan ku metelin kuraastii wasiirada iyo xildhibaanada, haddana waxaa jiro dhalinyaro badan oo dowladda hadda ka dhex muuqato sida taliyaasha ciidamada, buliiska gobolka banaadir degmooyinkooda aada iyo aada, inkastoo ay ciidan oo maxaan ku sheegaa yahay riski oo mar walba dhalinyaradii dhankii ciidanka loo bedinayo. haddana aad iyo aad waxaan ugu rajo weynahay insha allahu kariim 2020 dhalinyaradu inay xuquuqdooda heli doonaan haddoo ilaahay idmo. sababtana waxaa waaya dhalinyaradu hadda ayadaa dadaalayso, ayadaa kulamo wado, ururo bulshadaa jiro. dhalinyaradu waxaa la dhihi karaa hurdudii way ka kaceen hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo hadday aan lahayd dowladda dhexabo.
xasan waa maqlaysaa. canab waxay leedahay dhalinyaradii iyaga ayaa hurdadii ka kacay oo hadda waxay u diyaarsan yihiin in xuquuqihii ka maqnaa ay raadsadaan.
dabcan way jirtaa dhalinyar qaar ka kacay wardada ay raadsanayaan xuquuqii loogu talagalay. Dabcan xuseen xasan dhaqan waxa ognahay maadaama ay raadsanayaan xuquuqii loogu talagalay weyii lagu raadsan lahaa ama soomaalidu haddii aha leed weyii wax lagu raadsan baa jira. Tusaale ahaan in oda dhaqameed meel ku geeyo, haddii xitaa in case wasiir laga dhigayo, wasiirka in laga dhigayo waxaa siixaya oda dhaqameed. Dabcan oda dhaqameed markuu ku siixana dabcan waa dareemi kartaa oda dhaqameed wuxuu siixaa odii hore ama maxaa lacag leedahay ama maxaa jeebkaada ku jiro ama maxaa lagaaga baqaya. Tusaale ahaan odayaasha hore ama hoobadeed ama dowladda ama sumcada loogu baqaa. Dhalinyarada hadda masterka imaaday dhexda iskaga xiran wax lacag haysanin, dabcan aqoon bisi haysto, dabcan waxaa lagu hira waxay tahay adeer meeqa akoon kugu jirto, meeqa hoobaa leedahay, imisaa hore usoo shaqeysay. Dabcan dhalinyarada intaas kama bixi karto, waa aqoon yahano, laakiin xilligii dhalinyarada ma la gaarin, xilligooda waqtigoodan waa dadaalayna, laakiin waqtigiina sugina insha allah waqtigiina wa maadana.
Carab xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada weli odayaashii ayaa wax soo xulaya, odayaashii ayaa mar walba mudnaanta iska leh, oo dhalinyarada qofka si kastoo wax u bartay odaga ayaa xuquuqdiisa u raadinaya.
xasan waa mahadsan yahay, waa runtiis odayaalaa wax soo xulo, laakiin soomaalida wax badanay soo mareen waxaa la rabaa wey aad iyo aada loo bislaaday, waa la daalay, waxa jiran waa la arkay. Odagu wuxuu soo xulaa 50 qof oo erga oo haddii doorashadu tii kale tii hore camal ay noqoto. Tusaale ahaan haddii ergadii dadkii hore xuli jireen iyo dhibaatada ay kala kulmeen iyo odayaashii meeshayna dhigeen waa loo jeedaa. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa soomaalidu inay hurdada ka kacday baraarugsan tahay ninka wax bartay inuu wax qaban karo la arkay. Oday dhaqameed iyo nin koofi wato nabadoon ahaan jireen inaa waxba baran iyo hoggaamiyo kooxeed meeshayna dhigeen u jeedna. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa 2020-ka in leh ee dhalinyaradu wax badan ee maxaan ku sheegay ayaguna baraarugsan yihiin. Haddii shacabku wax dooranayo, ergaduna wixii hore ay ku daaleen Soomaaliya higs cusub insha allahu kariim, dadka wax qabanayana la soo saari doona haddu ilaahay yiraahdo.
Xasan, odayaasha waxaa tiri waxay hortaagan yihiin xuquuqdii ay dhalinyaradu heli lahaayeen. Haddii la yiraahdo hala sugo oo odayaasha inta ay gacmaha ka laabanayaan, goormay kula tahay inay dhici doonto?
Dabcan haddii hala sugo la dhaha, dabcan ma William Sambo ku jiri doonaa, laakiin ana waxaan qabaa in la sugin odayaasha oo lagu cariira positionka la dadaalo dhakalaanir ahaan aan dadaalno. Kulli toba xilli un waa la gaari doonaa. Hadda sidii hore si wax yar u jiraa, laakiin dabcan siyaasadda federaalka ahaato, mid state ahaato, mid gobol iyo ilaa mid degmo, dabcan waxaa loogu dambeeyaa siyaasaddan waxay ku dhisan tahay elderskii hore, haddii ahla nabadoon, hadduu ahla ugaas, hadduu ahla malaaq. Dabcan dhalinyarada haddii xitaa iskood u imaada ee u imaata xitaa ugu dambeyntii decision makingkii ugu dambeeya laga gaari lahaa, haddii ahle taladii ugu dambeysay go-aanka waxaa ka gaaraya oda dhaqameed, maadaama oda dhaqameed uu kaa gaaray weliid siyaasadii aborjunity fiican uma furno. Qof dhalinyaro ma arkayso oo dhaaw ku tashanaya mbn ku tashana ama isdiyaarna ma lahad.
Xasan, aadaa ugu fikir doonaa taas, dhalinyaro diyaarsan ma jirto oo aadaa uga soo horjeeda fikirkaas. Aniga Canab Cumar ahaan waa dadka 2020-ka sanadka soo socda dadka diyaarsanaan ka mid ah, rajadeedana 100% aad iyo aad ay u fiican tahay. Dhalinyarada midda kale, xasan, wuxuu u sababeeyey in lacag jeeb lagu ciilaayo. Soomaaliya dhalinyaro badan ganacsatada 40% dhalinyaro waaye, dad badan oo lacag haysto oo ganacsadaa jiro oo dhalinyaro ah, qurbijoog fara badanaa jirto. Dhalinyaro waxaan leeyahay niyadaha iska dilinina, adigu isi soo saara, adiga inaa isdhisid oo wax raadsatid oo aad dadaashid, dadaal la muujiyo. Niyad jabkana dhalinyaro Soomaaliya ha iska daayaan, ayaguna ha dadaalaan. Insha allahu kariimna waxaan rajaynayaa inaan xaqeena heli doono sanadkan hadduu ilaahay raadi.
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada heestan Ambiya ee uu ku looqayo fanaanka Cabdiqaadir Kaskey. in badan oo ka mid ah ay ka helen heesaasi Cabdiqaadir Kaske ayaana ku luuqeynaya gabagabeeyay u ahayd idaacaddeennii galabnimo si wadajir aydala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraadan dhegeysyaratan iyo todobada fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.